Ja. Vi får jo ikke svar på vores hvorfor. Oftest ikke her i livet. Som Elias ungdom det. En dag får vi det. Men indtil da gør vi sjældent. Og hvad så med det der med, at jeg skal stå stille i smerten? Det er jo ikke ligefrem det, Job gør. Han protesterer som gal og sparker og skriger, vil ikke. Og det er jo nødvendigt for en tid for de fleste af os. Jeg vil sige lidt om, hvad Jobs bog har lært mig, eller noget af det, som Jobs bog har lært mig om, hvordan man så trøster. Fordi jeg synes jo, at Jobs venner, de er jo rene rollemodeller i, hvordan man ikke gør. De snakker, og de bebrejder. Så hvis du ved, hvordan du som en god trøster skal være, så kan du bare gøre det modsatte af Jobs venner. Det her er den mærkeligste forside på et dambladet, jeg har set, da Helle Virkner døde. Søsters svære kamp mod sorgen. Altså som om sorgen er en fjende, jeg vil kæmpe ned og af med. Jeg har ikke spor i retning af at stå stille i smerten. Jeg vil ikke af med sorgen. Den er, hvad jeg har tilbage efter dem, jeg har mistet. Jeg vil gerne lære at leve med den. Jeg vil gerne lære, at den ikke skal fylde det hele. Men hvis du skal holde op med at sørge, så skal du holde op med at elske. Ja, som sagt, jeg elsker film. Og mine børn, de påstår, at de kan høre på min prædiken, hvad slags film jeg har set, imens jeg sad og lavede dem. Det her, det er Star Wars. Jeg skal måske lige have en pil her. Helten her, der senere hen bliver til skurk, Anakin i midten, han er jedi-ridder. Det er de gode. Men han er ved at blive lokket over til den mørke side, til Sith-riddernes side. Han er ved at blive til den onde skurk Darth Vader. Og grunden til det, det er, at han har, ja, der er mange grunde, men hovedgrunden, det er, at han er blevet gift. Og det må han ikke som ridder. Der skal de leve single. Fordi de skal koncentrere sig om deres sådan munkeagtige jedi-ridder. Så han holder det hemmeligt. Han bliver så overfaldet af mareridt og syner. Forudanelse om, hvor galt det går, hans elskede Padme. Så han går i sjælsorg hos den der grønne trold deroppe, Yoda. Og det er et eksempel på en fuldstændig katastrofal sjælsorg. Så hvis man ved, hvordan man ikke skal gøre, så må man bare gøre som han.
These visions you have.
They're of pain, suffering, death.
Yourself you speak of, or someone you know?
Someone.
Close to you?
Yes.
Det må han jo ikke.
Careful you must be when sensing the future, Anakin. The fear of loss is a path to the dark side.
I won't let these visions come true, Master Yoda.
Death is a natural part of life. Rejoice for those around you.
Altså glæd dig over dem, der dør. Glæd dig over, at de dør. Så avancerer de op til kraften.
Who transform into the force. Mourn them do not. Miss them do not. Attachment leads to jealousy. The shadow of greed, that is.
What must I do, Master Yoda?
Train yourself to let go of everything you fear to lose.
Lad være med at elske. Det bliver bare ked af det. Det her, det er Freuds løsning. For Freud, der var psyken sådan et lukket system, og det betød, at hvis du skulle tilknytte dig nye mennesker, efter du har mistet nogen der, så skulle du først holde op med at elske dem, der var døde. Der er simpelthen ikke plads til nye relationer, osv. Så Yoda og Freud, de foreslår altså det der, hvis du vil slippe for at sørge, hvis du vil slippe for at lide, så lad være med at tilknytte dig til mennesker. Og vi ved jo, hvad der sker med børn, der vokser op med attachment disorder, tilknytningsforstyrrelse. Det mærkelige er, eller en af de mærkelige ting hos Job, det er, at han faktisk ikke på noget tidspunkt klager over mine børn. Det gør han ikke. Han klager ikke over min rigdom. Der er en lille bit smule om, han klager over sit helbred, men det er faktisk næsten ingenting. Det han klager over, det er, at jeg mister min Gud. Og i den sorg ligger jo længslen, kærligheden til Gud. En af de ting, som plager Job, det er jo, hvis vi hopper lige frem til kapitel 34, vers 29. Men hvem kan erklære Gud skyldig, hvis han er tavs? Hvem kan jagte ham, hvis han skjuler sit ansigt? Det værste, det er faktisk for Job ikke Guds grusomheder, for hvis han bare havde forklaret sig, hvis han bare havde sagt et eller andet, men han har slået mig, og så har han lukket munden, så er han tavs. Og det er tavsheden, der er noget af det værste. Gud vil ikke tavs, vil ikke stum og stille Gud. Jeg ved ikke, om nogen af jer nåede at se den her fantastiske film om Stefan Zweig, Farvel til Europa. Stefan Zweig, som skrev de her fantastiske legender og meget andet. Og der kom der en film med hans liv og hans selvmord. Og i de her legender, der skriver han, og nu kommer der to slides igen. Rakel, det er hans legende, Rakel går i rette med Gud. Rakel hævede stemmen, som skulle den trænge igennem 100 himle. Dette trylende tilråb havde imidlertid også udtømt hendes sjælsstyrke. Hun sank i knæ. Hendes oprevne ansigt bøjede sig mod jorden, og som sort rindende vand flød hendes hår hen over det skælvende læme. Således knælede Rakel og ventede på Guds svar. Men Gud tav. Og intet er frygteligere på jorden og i himlen og i de svævende skyer imellem dem, end Guds tavshed. Når Gud tier, ophører tiden, forgår lyset, og der kan dag ikke længere skelnes fra nat. Og i alle verdener hersker kun øde og tomhed. Alt, hvad der er i bevægelse, står stille. Alt, hvad der flyder, holder op med at strømme. Det blomstrende kan ikke blomstre mere. Havet ikke bølge mere uden hans ord. Men intet jordisk øre kan udholde drønet af denne stillhed. Intet jordisk hjerte holder stand mod denne tomheds pres, hvor kun Gud er, og han selv ikke levende, så længe han tier alt livs liv. I meget moderne teologi venter man ikke, at Gud siger noget, fordi han er fjern, og han er uforståelig, og han er tavs. Og det er sådan en meget, meget fornem form for teologi. For, ja, undskyld udtrykket, vores teologi, så er Guds tavshed en lidelse. Men den kan også være en befrielse. Det er min kone. Som skrev på et tidspunkt, ruiner kan genopbygges, den kan stadig fås. Og der skrev hun, en dag, da jeg var knust og lovsangen væk, gav Gud mig det billede i tanken, at jeg som lille pige sad ved siden af Jesus på korset. Og jeg tegnede os, som jeg nu kan det, med et barns tegning. Det, der var så godt lige da, var, at Jesus ingenting sagde netop da. For jeg kunne ikke have holdt det eneste ord ud, hverken forklaring eller trøst kunne jeg bære der. Men han så så omsorgsfuldt på mig, lille unge, inden han skulle dø. Ordløs nærhed. En af mine venner, og jeg tør godt referere det, han er ikke dansker, fortalte mig om, at han engang havde et overlang samtaleforløb med en kvinde, som sagde til ham, også for at teste ham, jeg vil gerne snakke med dig, bare du ikke siger noget om Gud. Okay, det var han. Så de snakkede i årevis. Han sagde ikke noget om Gud. Så på et tidspunkt, så kommer hun til ham og siger, ved du hvad, nu er jeg gået en tur ud i skoven. Og pludselig var Jesus der ved siden af mig. Han sagde ikke noget. Han var der bare. Nu må du godt sige noget om Gud. Uanset om nu Guds tavshed er en lettelse eller en plage, så går det ikke andet, at vi siger, okay, hvis Gud er tavs, så må vi jo tage over. Så må vi til at snakke. Det er det, vennerne gør. De snakker op ad døren næste stolpe, kapitel efter kapitel. Hvad gør vi så, når vi gerne vil trøste, men ikke skal sige så meget? Synne Garf fra Bibelselskabet inviterede mig for et par år siden, 5 år siden eller efterhånden, til Jordan. Vi skulle studere noget, der i dag er blevet udgivet også i Danmark som bibelsk sjælesorg. Og det var en fantastisk oplevelse. Vi havde en tro, at vi sådan skulle overvære et kursus sådan som flue på væggen og, i bibelsk sjælesorg. Nej, vi skulle sande på skolebænk. Det her, det er nogle af de arabiske deltagere. Altså, det er en sjælsorgsform, som er blevet udviklet i Afrika egentlig, og nu oversætter man det så til arabisk sammenhæng. Og det er kristne, som i Jordan og Syrien, som så skal lære det her meget enkle koncept, som hedder bibelsk sjælsorg, hvor man bruger bibeltekster til at hjælpe folk igennem. Og det her, det er sådan en scene, hvor de har fået hver sin lille rolle at spille i sådan en sjælsorgs seance. Hov. Fik jeg ikke den startet? Det gør jeg måske ikke. Jo. Og de havde det så sjovt. Det var så skægt. Noget af det, der kom bag på mig, det var, at jeg som ellers jo altid har sagt en masse om, at man skal være stille, man skal lytte, man skal tage sig tid osv. Jeg opdagede, at jeg kæftede op. Jeg snakkede for hurtigt og for tidligt. Jeg skulle til at lære at spørge mig frem. Og det er faktisk ikke så let at stille gode spørgsmål, som man skulle tro. Fordi tavshed, det betyder jo ikke, at man ingenting siger, men det betyder samtidig, at man spørger ind til folk. Og gode spørgsmål opleves aldrig som forhør, men som omsorgsfuld lytten. Og jeg er vant til at stille sådan meget sofistikerede spørgsmål, og avancerede spørgsmål, og teologiske spørgsmål osv. Og her lærte jeg igen nogle spørgsmål så enkle, at jeg faktisk havde glemt dem. Og det var meget, meget nyttigt for mig. Hvad var det, der skete? Hvad skete der så? Vi sad faktisk to og to og øvede os på hinanden. Og det gik op for mig, at jeg havde simpelthen glemt de her enkle spørgsmål. Hvad gjorde det ved dig? Hvad var det værste for dig i det? Hvad gjorde det andre omkring dig så? Og så måske et par spørgsmål, som mere lignede dem, jeg sådan er blevet vant til at stille. Var det helt nyt for dig at tænke sådan? Eller hvordan mødte man den slags i din opvækstfamilie? Og sådan noget. Altså, hvor man spørger ind til folk, og de giver dem lejlighed til at fortælle. I stedet for, at du fortæller og snakker og tolker. Eller har du hjemmefra været vant til at sætte ord på ting? Jeg læste en roman, eller to romaner, en dobbeltroman af en dansk debutforfatter. Tese om eksistensen af kærlighed. Det er ikke en kristen bog, men jeg kan varmt anbefale den. Og der stødte jeg på en af de mærkeligste sætninger, jeg stødte på længe. Jeg tog alt, hvad jeg kunne. Jamen, at tige det der, eller være med at gøre noget. Nej, det er at gøre det meget, meget bevidst og meget, meget vanskeligt. Når du taler, tiger Gud. Og når du tiger, taler Gud. Det er selvfølgelig ikke rigtigt. Det er ikke helt rigtigt. Men det er meget mere rigtigt, end man skulle tro. Og i 3 tilfælde er det altid rigtigt, at når du taler, så tiger Gud. Når du for eksempel foreslår mening i det meningsløse. Og det er en fælde, fordi rigtig mange spørger jo, vi gør det alle sammen, hvorfor skulle det ske? Hvorfor skulle hun dø så ung? Hvorfor skulle jeg miste mit arbejde? Og hvis så folk er så dumme at hoppe på den og sige, jamen det var måske fordi, du blev måske syg, fordi du skulle lære at være stille, sæt farten ned, eller, og det er egentlig værst, jeg har mødt den selv også, nu kan du blive en bedre sjælesørger for andre. Jeg er da fløjtende ligeglad med andre. Jeg vil ikke gennem det her for at blive en bedre sjælesørger. Og hvis det er det, Gud vil, så har jeg 10 gode forslag til, hvordan vi kunne komme derhen, uden at skulle den vej. Så lad være med at foreslå mening i det meningsløse. Det kan godt være, at vi tror, at den er der, men den vil altid være skjult for os. Vi får ikke svar på vores hvorfor i det her liv. Eller når du uadspurgt vil fortælle om erfaringer fra dit eget liv. Min kone er ikke helt enig om den sætning der. For hun siger faktisk, hun er mere erfaren sjælesørger, end jeg er. Nej, hun godt nogle gange, meget, meget forsigtig og meget kort, uadspurgt fortælle om erfaringer fra sit eget liv. At jeg har også været der, og så videre. Jeg er mere tilbageholdende. Fordi folk gider ikke høre om mine erfaringer. Og hvis jeg endelig vil fortælle om dem, så anonymiserer dem til, at jeg har læst om en som... også sådan noget. Eller når du vil forsvare Gud. Eller når du vil forsvare Gud. Altså, man skulle tro, at når du ingenting siger, så gør du ingenting. Og man skulle tro, at når der ingenting bliver sagt, så sker der ingenting. Det er ikke rigtigt. Det andet bind er den her Torben Guldbergs debutroman, Tese om eksistensen af kærlighed, og så det andet bind, Sanger om udødelighed. Der får jeg lige 2 slides. Den udødelige her, han har levet 500 år, og han er blevet forelsket i Sigrid, som er nonne, og hun bliver på klosteret. Han installerer sig i en hule udenfor, og længes, og så kommer en nonne og siger, Sigrid er død. Dialogen stoppede. Det dæmpede lys i hulen blev med et svine skarpt, jeg gispede. Gispede og stønnede, men de bryst gav sig i alle hæftninger. Ribbindene strammede om hjertet og lunger. Nej, sagde jeg. Nonnen sagde ikke mere. Hun satte sig på hulens gulv med et par antydende fakta om, at jeg ikke skulle tage mig af hende. Men hun ville heller ikke forlade en sørgende. Måske er det det fineste, en fremmed nogensinde har gjort for mig. Hun sad der og lyttede til mine hylende vejrtrækninger og til de rumlende lyde, der kom, når maven snørrede sig sammen som under opkastning. Til gråden, da den efter stykke tid kunne komme til for kroppens krampagtige reflekser, der pumpede luft og følelse ind og ud af mig, rundt i mig. Og på den måde var det, som om lydene og tårerne blev mere virkelige, end al den gråd, jeg gennem flere år havde grædt helt alene for mig selv. Jeg kunne have sat der endnu i den hule, og ikke have forstået den enkelte besked, hvis ikke hun med sin blotte tilstedeværelse havde fået den til at synke ind. Blev virkelig, at Sigrid var død. Du er faktisk kommet ud for, at mennesker selv, fordi de sidder og fortæller til dig, kommer frem til det, du egentlig har tænkt dig at sige. Fordi det ligger allerede parat i den. De kan bare ikke komme frem til det, før de har nogen at fortælle det til. Men for Job er Guds tavshed bestemt ikke nogen lettelse. Han er rasende. Han er bitter over, at Gud ikke forsvarer sig. Vi går tilbage til... Jobs bog. Nu har jeg jo nævnt det her med, at deres løsning på lidelsens problem, det er, at den onde lider ondt, og den gode har det godt. Sådan går det. Og fordi de har bidt sig fast i den der teologi, så går de fuldstændig amok nu. I kapitel 22, finder Eliphas på at sige, kapitel 22 fra vers 6, du udpanser jo dine brødre uden grund, træk klæderne af folk og lod dem ligge nøgne. Du kan ikke den udmattede vand at drikke. Slud og vrøv, det har aldrig nogensinde gjort. Men Eliphas har bidt sig fast i den der grundtanke, at når han er lidt så frygtelig, så må han have gjort noget så forfærdeligt. Og så kan man jo ikke diskutere. I kapitel 23, vers 1, siger Job nu, jeg klager trods i stadigvæk. I kan simpelthen ikke stoppe mig. Hans hånd ligger tungt og jeg sukker. Gid, jeg vidste, hvordan jeg skal finde ham og nå frem til hans bolig. Nu er Eliphas færdig. Sofar er færdig. Bildad tager over de kapitel 25, og I kan se, nu er de ved at blive træt. Kapitel 25 er lille bitte, fordi nu orker de simpelthen bare ikke mere. Og Sofar træder slet ikke ord i sidste runde her. Der sagde Bildad fra Shua, herredømmende rædslen tilhører ham, som skaber fred i det højeste. Er der tal på hans krigerskare og så videre. Og så synes han da lige, at jeg vil da minde om, at det går den gode godt og den onde ondt. Det vil nå frem til og så videre. Og så fortsætter Job. Kapitel 26, vers 1. Da sagde Job, du er sandelig til hjælp for ham, som uden kraft. Til frelse for ham, der uden styrke. Det var sandelig godt, at Gud fik en hjælper i Bildad. Gud var lige ved at knække, men så kom Bildad ham til hjælp. Han, den Gud, som er uden styrke. I kapitel 32 kommer en af de mest flabede vendinger i litteraturhistorien. Vi troede, vi havde styr på scenen. At derude til højre, der sidder Jobs venner, og Job sidder der i midten, og så er husfruen der. Og så rejser Elihu sig op. Hvor kom han lige fra? Der er hele tiden siddet den fjerde ven. Og har ikke sagt noget. Det er så frækt et litterært knep, som man næsten gisper. Kapitel 32, vers 1. Så opgav de tre... jeg skal lige sige, der var en, der spurgte mig her i pausen, hvor autentisk den her beretning er. Altså, den er sandsynligvis det, man kalder en nøgleroman. Altså, det er en autentisk beretning. Job er en historisk skikkelse, og det, der er sket her, er virkelig sket. Men så er det sat på digt på vers af en forfatter, som vi ikke kender. Og det er en meget tidlig bog. Måske helt tilbage fra patriarkernes tid. Kapitel 32, vers 1. Så opgav de tre mænd at svare Job, fordi han var retfærdig i egne øjne. Men vreden flammede op i Elihu fra Bus, som var søn af Barakel og var Rams slægt. Jamen, hvorfor har han da tiet stille? Vers 4. Elihu havde ventet med at tale til Job, fordi vennerne var ældre end han selv. Det var den gang, der unge mennesker til. Så længe de ældre så snakker, så tier de unge. Det Elihu gør her, det er sådan et spørgsmålstegn, ligesom Job havde gjort. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Men det er da ikke sikkert, at det er de gamle, der er de vise. Vers 6. Da sagde Barakel, søn Elihu fra Bus, jeg er ung, og I er gamle. Derfor holdt mig frygtsomt tilbage for at give jer del i min viden. Jeg tænkte, lad alderdommen tale. Lad den høje alder forkynde visdom. Men det er den ånd, som er i mennesket, den mægtiges ånde, der giver dem indsigt. Det er ikke, fordi de er til års, at de er vise. Det er ikke, fordi de er gamle, at de ved, hvad ret er. Derfor siger jeg, lyt til mig. Nu giver jeg en del i min viden. Og springer vi lige ned til vers 17. Vers 17. Nej, nu vil jeg tage til ord. Også jeg vil meddele min viden. Ordene hober sig op i mig. Ånden i mit indre driver mig. Min indre er som vin, der ikke er lukket op for. Som unge vin i sækket, der er ved at sprænges. Jeg må tale, jeg må have luft, jeg vil åbne mund. Det tror da jeg. Nu skal du sidde og bide tænderne sammen og lytte til alt det vrøvl. Se, hvis det nu havde været Morten Korch, der havde skrevet Jobs på, det er det altså ikke. Hvis det nu havde været Morten Korch, så havde den her unge, sympatiske Elihu nu kommet og løst hele sagen. Det gør han faktisk ikke. Elihus opgave er ikke at komme med svaret. Elihus opgave er at rydde scenen for vrøvl og forberede den på Guds komme. Han høvler løs på Job, ligesom vennerne har gjort, fordi Job er så selvretfærdig. Han høvler også løs på vennerne, fordi de ikke kan finde ud af at svare Job ordentligt. Egentlig så siger han ikke noget nyt med en enkelt undtagelse, men han har en radikalt anden grundholdning. Prøv at se kapitel 33, vers 6. Altså Elihus tale, den går fra kapitel 32, 33, 34, 35, 36 og 37. Og i 33, 6, der siger han, for Gud er vi to lige. Jeg er også formet af lære. Det er en helt anden grundholdning end vennernes, som sidder oppe fra og skælder den ud på Job, der ligger ned. Det er igen en sætning, der burde stå med flammeskrift over enhvers liv, som prøver på at være der for den fortvivlede. Jeg er lige med dig. Jeg tager dig ikke op fra og ned. Jeg belærer dig ikke. Jeg er også på vej. Og nu nævnte jeg jo det her med, at jeg er undervist i prædikenlærer, og jeg vil godt lige prøve at føre det over til det at prædike og det at øve sjælesorg. Det her, det er også et billede, der betyder rigtig meget for mig. Botticelli har malet, det er den samme, som malede det her billede med Jesu fristelse. Det er jo, der står op på tempeltinden. Det er en motivtradition, der hedder nådestolen. Nådestolen. Fordi faderen sidder altid på tronen og fremholder sin korsfæstede søn, se Guds lam, som bærer verdens søn. Helligånden er altid over med et billede, det er treenighedsbilledet. Hvis nu jeg skal sætte det her på spidsen, så står jo hans døber altså herover til højre. Med front mod os. Belærer os og siger, se Guds lam, som bærer jeres søn. Nu overdøver jeg, ved det. Men det her, det er den klassiske, den gammeldags måde at prædike på, ikke også? Altså, den byder over os, som tilhører. Og jeg blev virkelig forfærdet op, da hvor mange, der faktisk hører os sådan. Vi tror det ikke, men vi regner med, at vi står der meget på niveau med folk. Nej, de hører os sådan, at vi siger, det her med Jesus, det er nok noget, I har brug for. De aner ikke, at vi selv står og klamrer os til det som druknende mennesker. Hvor skal du vide det fra? Det kan du ikke mærke. Så han står her og siger, jeg er over på Guds side. Jeg er kommet frem. Jeg har grebet det. Jeg står på side med Gud, og hvis der er noget, Gud er i tvivl om, så kan han spørge mig. Herover står Maria Magdalene. Ikke med front mod os, men med front mod Kristus. Og så trækker hun os med ind i synet af Kristus. Og siger, se Guds lam, som bærer vores søn. Jeg er din lige for Gud, også jeg er taget af lære, siger Maria Magdalene her. Og hvis I undskylder mig ubehøvligheden, så siger Johannes, kom over til Kristus, og mig bliver frelst. Og jeg ved godt, at sådan vil vi aldrig udtrykke det. Men sådan vil folk samtidig høre os. Men det er så bare godt som mig. Bare tro som mig. Jeg er kommet i land. Jeg har styr på det. Maria Magdalene siger, vil du med over til ham, der kan redde os begge? Og det er ikke en fiks måde at formulere sig på. Det er en anden grundholdning, som folk skal kunne mærke på hele vores væremåde, vores kropssprog, vores tonefald, og også den måde, vi udtrykker os på, selvfølgelig, og formulerer os. At jeg er ikke i land endnu. Jeg er også selv kun på vej. Ligesom Paulus, der siger, jeg har ikke grebet det nu. Jeg jager efter det, om jeg kunne gribe det. Jamen, Paulus, du er super. Kristen, du er hyper. Kristen, du er apostel. Du må da have grebet det. Nej, jeg jager efter det. Fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus, siger Paulus. Fordi hun er jo ikke på vej hen et hvilket som helst sted hen, vel? Det er ikke sådan, at hun lægger det ud til afstemning. Hvor synes I, vi skal gå hen? Skal vi stemme om det? Hun er på vej hen mod samme Kristus, som Johannes står og peger på. Så det er ikke relativisme, det her. Men det er langsommelighed. Det er solidaritet, hvor jeg genkender menneskers vrede og fortvivlelse og spørgsmål og tvivl i mig selv. Jeg genkender menneskers vrede, spørgsmål og tvivl, fortvivlelse og tvivl i mig selv. Sådan fortsætter han. Nu sagde jeg, at han ser egentlig ikke noget nyt. Det er ikke helt rigtigt. På et enkelt punkt ser han faktisk også Messias. Prøv at se kapitel 33. Vers 23. Kapitel 33, vers 23 til 28. Nej, til 30. 23 til 30. Hvis en engel går ved hans side, og vi er ikke vant til at kalde Jesus en engel, men det kalder nytestamentet ham faktisk Guds engel. Hvis en engel går ved hans side, en talsmand, en ud af tusind, som forkynder mennesket, hvad ejet er, så forbarmer sig over ham og siger, fri ham for at gå i graven. Jeg har skaffet løsepenge. Det er jo denne ene engel, Guds søn, som siger, jeg er kommet til verden for at skaffe løsepenge, for at betale summen, betale løsesummen for mange. Der bliver hans krop frisk ind i ungdommen. Han bliver som ung igen. Han beder til Gud, og Gud viser ham godhed. Han ser Guds ansigt med jubel, fordi Gud gengiver mennesket dets retfærdighed. Det er simpelthen Paulus' retfærdiggørelse, der kommer ind her. Guds retfærdighed. Skænket til mennesket
som retfærdiggørelse. Han synger, altså den troende, synger det ud for mennesker. Jeg syndede og gjorde, hvad der er uret, men Gud gengældte det ikke. Han fritog mig fra at gå i graven. Jeg lever og ser lyset. Særligt gør Gud mod manden, både 2 og 3 gange. Han fører ham tilbage fra graven, så han ser livets lys. Så det er ikke helt rigtigt at sige, at Elihu slet ikke noget nyt, siger noget nyt, fordi alt det her har vennerne overhovedet ikke set. Job har faktisk, men det skal vi se på om lidt. Han fortsætter kapitel 33, kapitel 34, kapitel 35, kapitel 36, kapitel 37. Sidst i kapitel 36, vers 32 og 33, vers 32 og 33, siger Elihu nu om Gud. Han hylder sine hænder i lyn, på hans bud styrte mod målet, hans torden melder om ham, selv kvæget varsler hans komme. Og nu er Elihu faktisk en af dem, der varsler Guds komme, fordi nu endelig bryder Gud sin tavshed. Endelig bryder Gud sin tavshed og kommer ind fra tordenen. Svæver ind her. Alt det, som Job har længtes efter, nu kommer Gud og svarer. Endelig. Man synes også, det er godt nok på høj tid. Da. Hvorfor skulle det gå så længe? Og hvad har Gud så at svare? Den er jo svær. Han kunne svare, som Per Lagerkvist foreslår. Jeg tror nok, at det er hans lille roman, Det evige smil, som var en af dem, der gav ham Nobelprisen. Men det fik han i hvert fald. Det evige smil er en lille bitte roman, som fortæller om de døde i dødsriget, som sidder og samtaler om det liv, de har haft. Og husker da på glæde og lykke, men langt mest på ulykke. Og de forstår ikke, hvem de er. Og de forstår ikke, hvor Gud har været i det hele. Og de fatter ikke, hvor Gud har bildt sig ind i al den tid. Så de døde i dødsriget, de beslutter sig for at bryde op, begive sig på vandring, opsøge Gud og kræve ham til regnskab. Så de bryder op og begiver sig på vandring og vandrer i årtusinder. Og til sidst endelig finder de Gud. En ydmyg brændehugger, der står og hugger brænde. Og de kan ikke, hvad er det her Gud? Men det er det faktisk. Og okay, jamen så kommer de med alle deres anklager. Hvor kunne du gøre det? Hvad mente du med det? Hvorfor skulle det ske? Alt det med børnene og så videre. Og så har den her brandhugger, den her ydmyge Gud, kun det et at sige. Jeg har gjort det så godt, det kunne. Det kunne jo Gud svare Job. Jamen Job, jeg kan godt se, at det ikke lykkes særlig godt, men jeg har gjort mit bedste. Det er ikke nemt at være Gud. Du skal bare prøve. Jeg har gjort det så godt. Og nu skal du høre, hvorfor. Ja. Vi får intet at vide om, hvorfor. Hele Jobs bog, hele Guds tale til allersidst, er tavs om, hvorfor han slap køderen, slap Satan løs på Job. Jamen, hvordan finder man så fred? Hvordan får man så lykke? Gud kunne også have sagt, det er slet ikke min skyld. Altså, du anklager den forkerte. Jeg har ikke noget med det her at gøre. Det er jo Satan, der gjorde det. Så selv se, om det kan blive lidt. Det siger Gud heller ikke. Det mærkelige er, at efter kapitel 2 er Satan faktisk forsvundet i Jobs bog. Han er fuldstændig uinteressant. Og opgøret står ikke mellem Satan og Job, men mellem Gud og Job. Og Gud prøver ikke på at tørre ansvaret af på Satan og sige, det var slet ikke min skyld. Og hvis han har prøvet på det, så ved jeg også godt, hvad Job ville have sagt. Gud, det er simpelthen for billigt. Du havde omgærdet mig, du havde skærmet mig, du havde beskyttet mig. Og så fjerner du gærdet, så slap du Satan løs på mig. Du skal ikke komme her og undskylde mig. Undskyld dig selv. For nogle år siden, der kom der en lille bitte hæfte af en norsk forfatter, der hed Eil Edvardsen. Hed Jobs Gud. Og hvor han har sin forklaring på, hvorfor det går så galt for Job. Hvorfor Job bliver så rasende og bitter, og hvorfor han sidder fast i den her vrede mod Gud. Han anklager den forkerte. Han skulle have anklaget Satan, for Gud er uskyldig i alt det her. Og derfor så er det ikke så mærkeligt, at Job han sidder fast i den her vrede. Da jeg læste der, så blev jeg lidt spændt på, gad vide, hvad han så vil stille op med kapitel 42, vers 11. Kapitel 42, vers 11. derefter at det hele er overstået. Alle Jobs brødre og søstre, alle de derude, der tidligere havde kendt ham, kom hos ham og spiste sammen med ham i hans hus. De viste deres medfølelse og trøste ham på grund af al den ulykke, Herren havde bragt over ham. Så er det spændt på, hvad gør Lazarus med det? Men det løser meget elegant, han springer over. Han lader simpelthen ligge. Og lader alle de steder ligge, hvor både vennerne og Job selv og Gud selv giver Gud skylden for det, der skete. Nu skal jeg lige skynde mig at skyde ind, at der er forskel på, hvordan vi ser på det her. Der er nogen, blandt andet jeg selv, som har brug for at give Gud ansvaret og skylden for det, der sker. At der kan ikke ske med andet, end det Gud har bestemt. Og sådan er min første bog, Gud, hvorfor sover du, stort set skruet sammen. Men det er desværre lidt sent gået op for mig, at det er kun den ene side af det. Der er andre, for hvem, som siger, at Gud er ikke skyld i det, men han tillod det. Eller, som min kone vil sige det, Gud hverken tillod det eller skyld i det, men er hos mig. Og alt det er fuldstændig rigtigt. Man kan simpelthen sætte op på et spektrum, lige fra at Gud giver mig, at Gud tager skylden for alt, hvad der sker, og at Gud bekæmper alt det, der sker. Altså både at Gud bestemmer lidelsen, og at han bekæmper lidelsen. Det er ikke afgørende, hvad du mener. Fordi i fortvivlsens situation, så flyder det sammen i et kaos. Både, Gud, hvordan kunne du gøre det? Og hvordan kunne du tillade det? Og hvorfor greb du ikke ind? Og det kan godt være rent teoretisk, så er det værd at sige syn på det med Gud og lidelsen. Men i fortvivlsen, der flyder det sammen i et kaos. Og vi begynder alligevel at spørge, hvor er Gud hen i det? Hvad svarer Gud så? Kapitel 38, vers 1. Vi kan lige nå at begynde på det, så skal vi holde pause igen. Kapitel 38, vers 1. Jeg skal lige undskylde, jeg kommer til at snakke for hurtigt. Jeg ved det, jeg beklager mig. Det er, når jeg bliver ivrig, eller bliver nervøs, eller begge dele, så snakker jeg for hurtigt. Det er svært at komme over ved. 38:1. Der talte Herren til Job inde fra stormen. Hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Spænd bæltet om linden som en mand, og giv mig svar, når jeg spørger dig. Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Hvem bestemte dens mål? Det ved du vel. Hvem spændte målsnoren ud over den? Hvor blev dens fodstykker sat ned? Hvem lagde dens hjørnesten, mens alle morgenstjerner jublede, alle gudsønner råbte af fod? Hvem spærrede havet inde bag porte, da det brød ud af moderlivet? Dengang gav det skyld af til klædning og de mørke skyer til svøb. Der afstak en grænse for det, indsatte port og slå, og sagde, hertil må du komme ikke længere, her standte dine stolte bølger. Har du nogensinde beordret den morgenen frem, anvist morgenrøden dens plads, hvor den kan, og så videre? Ikke et ord om Job. Der står ikke noget om, at jamen, du har vist ved at blive for højrøvet. Du skulle lidt nem med nakken, eller sådan noget. Ikke noget med, at jamen, det er sundt at lide lidt. Ikke noget med, at jamen, jeg havde en mening med det, og så videre. Ikke et ord om, hvorfor. Ikke et ord om Job overhovedet. Der kommer noget i vers 19, og Gud bliver ligefrem, ja, undskyld, sarkastisk på Job. 38:19. Hvor er vejen til lysets bolig, og hvor har mørket sit hjem? Kan du tage det hjem til dets ene mærke og føre det af vejen til dets bolig? Du ved det jo. Du har født dengang. Du har levet længe. Det må du jo vide. Har du været ved sneens forårskammer? Har du set havlens forårskammer? Vers 31. Kan du vinde syvstjernens bånd eller løse Orions lænker? Lad du vinde gå op til rette tid. Vers 36. Hvem har forsynet ibisfuglen med visdom? Hvem har givet hanen indsigt? Hvem er så vist, han kan tælle skyerne? Vers 39. Ja, du bytte til hundløven, stillede du unge løverne sult, når de kryber sammen i hulen og lægger bulur i krattet. Hvem skaffer ravnet? Ikke noget om Job. Så kommer der noget om strussen, og stenbukkene, og steppeæslet. Og vers 29, 36, 26. Er det din indsigt, der får høen til at svinge sig ved at spille vingerne ud og flyve mod syd? Er det på din befaling, at gribben flyver højt? Så i 41, 41. Hold Gud en lille pause. Og så siger han, vil den, som klager, altså Job, vil den, som klager over den almægtige, føre sag mod ham, den, som går i rette mod Gud, må give svar. Job svarede herren, nej, jeg får ringe. Hvad skal jeg svare dig? Jeg lægger hånden på munden. En gang har jeg talt, jeg tager ikke til ord igen. To gange, jeg fortsætter ikke. Nu skal jeg nok tie stille. Det var forfærdeligt, det her. Og hvis det var Muhammed, der har skrevet Jobs bog, så er den stoppet her. Du tier bare stille. Det er mig, der er Gud her. Og du er bare et menneske. Du underkaster dig bare. Og det er, hvad islam betyder. Det betyder underkastelse. Muslim, det er en, der underkaster sig i Guds vilje, og ikke sætter spørgsmålstegn ved den. Desværre så er rigtig meget kristens sjælesorg islamisk agentur. Gud ved bedst. Du tier bare stille. Du bøjer nakken. Og så kan man bøje nakken og spytte. Men det er jo ikke det, der er meningen. Guds grundrelation til os, det er ikke underkastelsen. Det er tillid. Gud helmer ikke, vi helmer ikke, før vi har genfundet tilliden til ham. Vores relation i kristendommen er ikke underkastelse, men tillid til Gud. Og vi helmer ikke, før vi har genfundet den her tillid. Og derfor fortsætter Gud nu, kapitel 40 og kapitel 41, med skildret en flodhest og en krokodille. Op ad døren nede stolper. I skal lige se. Det her, det er kapitel 38. Hvor Guds sønderne råber af glæde, der øverst oppe. Og Gud har skabt verden, dagen og natten. Og Job og vennerne og hustruen sidder nedenunder og forundrer sig over Guds skaberværk. Som handler jo om Guds skaber omsorg for verden, for skabningen, for ibisfuglen, for løven osv. Underforstået, hvorfor skulle jeg så ikke have omsorg for dig? Så fortsætter han med en flodhest og en krokodille, eller hvad det nu er. Det diskuterer man vældig, hvad det er for størrelser, der skildres der i kapitel 40 og 41. William Blake, han har så sin egen lille tilføjelse til Jobs bog, som må stå for hans egen regning. Nemlig, vi skal altså også lige af med Satan. Der til allersidst. Og så bliver han styrtet ned. Det står der ikke noget om, men det synes William Blake altså lige, vi havde brug for. Vi skal lige holde 5 minutters pause. Og så slutter vi klokken 5:05. 5 minutters pause.